Poštovani slušalci, bratstvo hrama časnog krsta u Staroj crkvi poziva sve vernike sutra od 14 sati na proslavu hramovne slave ovog hrama. Ono što imamo kao informaciju jeste da je doček mitropolita sutra u 8 sati i 30 minuta. Ovo je razlog što na telefonskoj liniji imamo glavnog urednika Radija Zlatousti i starešinu hrama silaska Svetog Duha na Apostola, odnosno starešinu Stare Kragujevačke crkve, protojereja Stavrofora Milića Markovića. Oče Miliću, pomaže Bog, dobar dan i dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Bog pomagao i pozdrav svim našim slušalcima.
Oče, šta je to važno što treba da prenesemo slušalcima Radija Zlatousti u vezi sa proslavom, sutrašnjim proslavom slave Hrama Časnog Krsta u Staroj crkvi?
U porti Stare crkve postoje dva hrama. Ja znam da mnogi možda to i ne znaju. Znači, jedan veliki hram, to je posvećen silasku Svetog Duha na Apostole i to nam je slava duhovi kada svečano proslavljamo tu slavu i to je litija grada. A drugi mali hram je posvećen iznošenju časnog krsta i vladika Sava je u svoje vreme blagoslovio da na tom mestu gde je bio krst koji je vraćen u centar grada nakon svih ovih promena, da na tom mestu gde je krst bio skoro 40 godina, da na tom mjestu bude podignuta crkva časnog krsta. Ono nam je danas i krstionica, ali svakako to je crkva. Ja mogu nešto vam kažem o istorijatu toga svega kako se to dešava.
Izvolite.
Krst koji je u centru grada našega je podignut 1830. godine u čast oslobođenja od Turaka. Odnosno, to je bila najava oslobođenja kada smo mi kao država i kao narod dobili određene privilegije hatišerifima da možemo, recimo, da zvonimo u našim crkvama. Pa jedan od tih simbola bliske slobode naroda i države je bilo podizanje krsta u centru grada. 1951. godine nove komunističke vlasti su taj krst izmestile i on je bio sve do 1990. godine u porti Stare crkve. Stari Kragujevčani se sećaju toga sigurno kada su dolazili da pale sveću, videli su da se taj krst nalazi u porti. Kada je ponovo vraćen u centar grada 1990. godine, blagoslovom episkopa Save je tu sagrađena jedna mala crkva i mi slavimo 14. augusta, jer taj dan nisu samo praznik Makaveji, već je to i praznik iznošenja časnog krsta.
Kakav odnos, oče Miliću, treba da imaju Kragujevčani prema krstu koji se nalazi u pešačkoj zoni u Kragujevcu?
U svim našim pesama se kaže da je krst sila i spasenje. Dakle, na krstu je Gospod razabet, ali on postaje simbol našeg vaskrsenja zajedno sa Hristom. Dakle, vladika Njegoš kaže vaskrsenja ne biva bez smrti. Dakle, mi se raspinjemo sa Hristom, ali sa velikom željom da sa njim i vaskrsnemo. I u tom smislu mi svaki posao počinjemo tako što se osenjujemo znakom krsta, odnosno u crkvi mnogo puta se krstimo, tražeći pre svega pomoć Hristovu koji je za nas dao život na Hristu, ali sve u svetlosti vaskrsenja njegovog.
A u kontekstu sutrašnje proslave hrama časnog krsta, rekli smo da je doček mitropolita u 8 sati i 30 minuta, bogosluženje pretpostavljam da počinje, odnosno sveta liturgija u 9 sati.
Posle toga počinje sveta arhijerejska liturgija, mi ćemo služiti zbog mnoštva naroda koji se uvek okupi taj dan u našem portu, u velikoj crkvi, ali svakako pozivamo se naše sugrađane koji su u mogućnosti da zajedno učestvujemo u toj molitvenoj radosti i proslavi slave hrama časnog krsta u porti Stare crkve.
Hvala vam, oče, najlepše na uključenju program Radija Zlatousti. Ja unapred vam čestitamo slavu hrama časnog krsta.
Hvala i vama.
Svako dobro, s Bogom.